Pace Domini nostri Gesù Cristi, secundum mare. In illo tempore, venit Iesus cum discipuli suis in villa quae dicitur Gethsemane, et ixi discipuli suis.
Sedet eic, non ec vad anci luce,
comprendere me quotidia tu non te devan. Sempre con la tua misericordia.